On perjantai 12. lokakuuta vuonna 2001. Afganistanissa on menossa jotakin. Jos ei joku tiedä, mitä siellä on menossa, niin tulkoon tietämään nyt, että siellä on Afganistanissa menossa epäsymmetrinen informaatiosota. Ja että kysymys on vain psykologisesta sodankäynnistä. Tämän asian sanoi tänään perjantaina Yleisradion radion kello 8 aamu-uutisissa majuri Jari Rantapelkonen. Hän on työssä, siis selvästikin niin sanotussa työssä, Suomen armeijassa Riihimäellä, siellä missä ainakin aikanansa oli viestirykmentti, joka on myös minun joukko-osastoni. Niin on siis majuri Jari Rantapelkonen sanonut, että Afganistanissa on menossa epäsymmetrinen informaatiosota. Minä häpeän Suomen armeijan puolesta. Tämmöinen majuri pitäisi heti ylentää everstiksi. Tämän majurin tiedot ovat jotakin aivan muuta luokkaa kuin TV1:n ajankohtaistoimittajan kuuluisan everstin Heikki Hyltin, jolta olemme vuosikymmenten mittaan tulleet aina ymmärtämään, että kun USA alkaa pommittaa, niin kysymyksessä saattaa olla asevaikutteinen isku. Mutta majuri Jari Rantapelkosen osalta olemme jollakin aivan muulla ja aivan uudella tietämyksen tasolla. Kun kumminkin olen Riihimäen viestirykmentin poikia minäkin, ja tämä uusi apostoli myös on sieltä, siis tämä majuri Jari Rantapelkonen, niin minä vain sitä, että jos nyt Afganistanissa on menossa semmoinen kuin epäsymmetrinen informaatiosota, niin minkälainen se sitten saattaisi olla semmoinen asia kuin symmetrinen informaatiosota? Ja kumpi olisi mukavampi ja ihmiskunnan kannalta kiintoisampi, tai ainakin viestirykmentin kannalta kiintoisampi? Täällä oli Helsingissä aamulla 2:30 aikaan pimeätä. Oli kuin Betlehemin kedolla muinoin, mutta oli lämmintä. 12 astetta lämmintä tänään aamuyöllä 2:30. On Aaren nimipäivä. Me muistamme, me kaikki vanhempi väki, joka sentään olemme käyneet sivistyskansakoulua ja monet myös sivistysoppikoulua. Me muistamme myös tämän päivän virren. Sehän on se, joka nykyisessä virsikirjassa on numerolla 183. Sen sävelmä, sen melodia on 1500-luvun puolivälistä erään Burkhard Waldisin. Teksti taas, sanat siis, ovat itsensä Johan Ludwig Runebergin, tämän sankarin, jonka meidän maamme sivistyneistö aikanansa asetti ja laittoi meille suomenkieliselle rahvaalle meidän kansallisrunoilijaksemme, vaikka eihän se Runeberg ihan tyhmä mies kyllä ollutkaan. Mitä Runebergiin tulee, niin toissapäivänä käsitin, eli sain käsiini, kaksi Runebergin teosta, nimittäin runoilmat Hanna ensinnäkin ja Hirven hiihtäjät toiseksi. Ne on Teivas Oksala suomentanut ja saanut julkaistuksi ja kommentoiduksi ja selitetyksi. Nämä kaksi kirjaa ovat aivan erityisen hienoja sen vuoksi, että niissä on Runebergin ruotsinkielinen teksti aina vasemmalla sivulla ja Teivas Oksalan aika loistava suomennos oikealla sivulla. Tässä taitaakin nyt viikonvaihde mennä siihen, että tämä poika alkaa lukea Runebergia. Alkaa mennä Taanilan Runeberg uusiksi. Mutta menköön. Menihän se Karjalakin. Että mitenkö se siis menee se tämän päivän, tämän Aaren päivän virsi? No sehän alkaa, että on meillä aarre verraton, se kalliimpi on kuhultaan. Ja siitähän taas meillä on kuin etelässä muhultaa. Ja niin poispäin. Kun nyt olemmekin näin rakkaan taivaallisen isämme johdatuksesta johtuneet ja juontuneet Jumalan sanan ääreen, ei mikään ole mieluisempaa kuin yhdessä rakkaan maallisen isämme, koko luomakunnan poliisiministerin, tämän ihmiskunnan Ville Itälän kanssa. Siis ihmiskunnan palvotun, ajatusten sammumattoman vuon ja pelastajan, lohikäärmeen tappajan ja paholaisen kukistajan. Yhdysvaltain presidentin George W. Bushin kanssa hetkeksi pysähtyä Jumalan sanan ääreen. Mehän tiedämme, että hän tänäkin aamuna, käytyään ensiksi vessassa, suorittamassa strategisen päivityksen, niin kuin Yleisradion radiotoimialan johtaja Seppo Härkönen sanoo, strategisen päivityksen eli aamupaskan, että hän sen jälkeen on vetäytynyt kirjastohuoneeseensa ja puoli tuntia siellä tutkistellut sitä erään entisen seemeläisen paimentolaiskansan kuuluisaa seikkailukertomustoa, jonka nimi on Vanha testamentti. Tahdommekin nyt tässä kaikki yhdessä tämän ihmiskunnan koko olemassaolon hirvittävää taakkaa kantavan presidentti George W. Bushin kanssa hetkeksi hiljentyä lukemaan Vanhaa testamenttia. Ehkä sopii nyt aluksi se, mitä profeetta Jesaja sanoo. Tämä on Jesajan kirja luvusta 50, sen kolmas jae. Minä puen taivaan mustiin, suruvaatteeseen, säkkikankaaseen minä sen verhoan. Niin, minä puen taivaan mustiin, suruvaatteeseen, säkkikankaaseen minä sen verhoan. Siinä vähän ennen puoli kolmea siis, kun kotoani läksin tänään aamulla, oli pimeä, vaikka eihän kaupungissa sillä tavalla pimeä ole, kuin on siellä, missä ei ole kaupunkia. Afganistanissa olivat USA:n ja Iso-Britannian sankarilliset terroristipommittajalentäjät, kaiket ei juuri palanneet rasittavasta yötyövuorostansa. Ja alkoi USA:n ja Iso-Britannian aamuterroristien, siis aamupommittajien ja aamuhävittäjien työvuoro. Siellähän on nyt tuolla Afganistanin perällä tuon terroriteollisuuden käyttöaste suurempi kuin Suomessa metsäteollisuuden käyttöaste milloinkaan. Afganistanissa pommitetaan, hävitetään ja terrorisoidaan kolmessa vuorossa. Siellä kyllä nyt otetaan USA:n ja Iso-Britannian terrorityöläisten selkänahasta irti kaikki. Mutta kyllähän me sen tiedämme, että silloin kun on kysymyksessä korkeasuhdanne, kannattaa ja pitää ajaa täysillä. Kysymyksessä on siis epäsymmetrinen informaatiosota, niin kuin majuri Jari Rantapelkonen on sitovasti osoittanut ja tulee kaikkinaisissa radio- ja televisio-ohjelmissa kaiken aikaa osoittamaan. Tähän kaikkeen saattaisi joku kyyninen ihminen huomauttaa, että siinä ne taas USA:n aseteollisuuskapitalistit riistävät terroristityöläisiä, eli terrorityöntekijöitä. Eivätkä ainoastaan omia terrorityöntekijöitään, vaan häikäilemättä myös vierasmaalaista työvoimaa, nimittäin Ison-Britannian terrorityöläisiä. Pakottavat terrorityöläiset armottomaan, kovaan, raakaan pakkotyöhön. Onkohan näillä terrorityöläisillä mitään alkeellisiakaan sosiaalisia etuja edessä? Mutta väite sellainen, että tässä Afganistanin armon ja muun männän jakelussa olisi kysymys siitä, että USA:n aseteollisuuskapitalistit häikäilemättä riistävät terrorityöläisiä, pakottamalla heidät häikäilemättä kolmivuorotyöhön. Tämä väite on tyypillistä äärivasemmistolaista propagandaa. Tässä propagandassa meitä tietoisesti sumutetaan, jotta emme vain missään tapauksessa näkisi asian oikeata laitaa. Tämä propaganda, sillä pyritään kätkemään totuus. Ja totuus on se, että ei tässä ole kysymyksessä mikään USA:n aseteollisuuskapitalistien terrorityöläisiin kohdistama riisto. Tässä on kysymys aivan muusta. Tässä on kysymys USA:n ja Iso-Britannian uhrautuvaksi urakakseen ottamasta valtioterrorismista, jonka tarkoituksena ja päämääränä on vapauttaa ihmiskunta terrorismista. Kysymyksessä ei ole siis mikään muu kuin epäsymmetrinen informaatiosota, niin kuin tuleva kenraalieversti Jari Rantapelkonen on sitovasti osoittanut. Mitä se sanoikaan Jesaja? Minä puen taivaan mustiin, suruvaatteeseen, säkkikankaaseen minä sen verhoan. Lämmin oli aamuyö. 12 astetta lämmintä 2:30, niin kuin sanoin. Afganistanissa olivat taivaalliset sotajoukot, USA:n ja Iso-Britannian terrorijoukot lopettaneet yövuoronsa. Ei ole Afganistanin ihmisille mitään Betlehemiä, minne rientää katsomaan sitä, että on syntynyt vapahtaja. Niin, minä puen taivaan mustiin, suruvaatteeseen, säkkikankaaseen minä sen verhoin. Kyllähän tämä lause on kaunis ja komea. Se on niin tyylikäs, että se sopii kenen tahansa moraalimarmattajan suuhun ja saarnaan. Se avaa tien kaikkeen hurskauteen ja tekopyhyyteen ja moralisointiin. Kaikkeen siihen, että kun nyt on menossa USA:n johtaman ja määräämän kapitalismin, siis sen niin sanotun vapaan markkinatalouden suuri show, suuri auto da fe, siis julkinen kidutus, julkinen teloitus, jota me kaikki kaiken aikaa seuraamme televisiosta ja luemme lehdistä, niin me täällä katsomossa voimme vain voivotella taikka pyörtyä taikka nyyhkiä taikka ottaa osaa taikka antaa lausuntoja siitä, mistä oikeastaan on kysymys. Nimittäin epäsymmetrisestä informaatiosodasta. Tämä Jesajan lause semmoisenaan, kokonaisyhteydestä pois otettuna, niin kuin olen sen tässä nyt kokonaisyhteydestä pois ottanut, se antaa mahdollisuuden hengellisiin liikutuksiin kaikille niille, jotka hengellisiä liikutuksia tarvitsevat. Se on todellinen monitoimilause. Ajatelkaamme nyt. Minä puen taivaan mustiin, suruvaatteeseen, säkkikankaaseen minä sen verhoin. Se lause sopii semmoiselle, joka suree, että miten nyt Afganistanissa niiden ihmisten käy, kun ne ovat pommitusten alla. Mutta se sopii myös semmoiselle, joka murehtii ja kyyneltää sitä, miten USA:ta vastaan ja kaikkia sitä vastaan, mikä ihmiskunnassa on pyhää. Nyt on häikäilemättä 5 viikkoa sitten hyökätty ja hävitetty. Lause on siis tyhjä, tämä Jesajan lause, eli abstrakti, eli hurskas. Jätän tämän asian ja tämän lauseen nyt vähäksi aikaa muhimaan ainakin omaan pikkukallooni. Tässähän on nimittäin kaikkinaisia muitakin asioita tapahtunut. 2 viikkoa sitten eduskunnassa oli esillä se niin sanottu parisuhdelaki. Siellähän saatana sielläkin, tai mikä liian terrorismi, teki työtään niin, että tuloksena oli se, että eduskunta, siis enemmistöpäätöksellä, hyväksyi lain, että ne myös nuo homot ja muut lesboheterot, vai mitä niitä kaikkia on, noita muslimeja ja muita entisiä taistolaisia, saavat laillistaa parisuhteensa. Mutta ei ole isänmaa vielä lyöty. Ei ole vielä lyöty maan rakoon isänmaan vapautta. Ei ole vielä saanut sienunvihollinen lopullista voittoa. Meillä on eduskunnassa sentään uskon sankareita. On rakas puheenjohtajamme Esko Aho, joka mitään pelkäämättä äänesti saatanaa vastaan, parisuhdelakia vastaan. Ei ole se mies suotta käynyt Harvardissa uskonopissa siellä, missä on käynyt myös rakas johtajamme George W. Bush. Niin, ja meillä kaikille rakas Mauri Pekkarinen, uljas, rohkea, perään antamaton. Esko Ahon ja Mauri Pekkarisen johdolla isänmaa viitoittaa tietään muslimilesbojen ja muiden terroristihomojen vastaisessa taistelussa. Jos Esko Aho ja Mauri Pekkarinen vaikkapa esimerkiksi olivat taistelurintaman kärjessä, sen eturintamassa, ottamassa vastaan vihollisen ensimmäiset iskut, niin meillä on myös seuraava porossa, niin kuin me upseerit sanoisimme. Meillä oli suuri Ilkka Kanerva ja oli suuri Jaakko Laakso, jotka jättivät äänestyksen väliin. Tällä tavalla heidät ikään kuin pantiin reserviin, sillä sitten kun tulee lopullinen taistelu, se oikea Harmageddon tässä asiassa, meillä on heittää eturintamaan tuoreita ja järeitä voimia. Isänmaa näin, siis salaa ja hiljaa, ääntä pitämättä, onnittelee itsensä siitä, että sillä on menossa itse asiassa varsinainen älyn ja moraalin asekätkentä, vastarintaliike, sissiliike. Eli meillä on siis semmoisia homojen ja muiden heterolesbojen salaliittoa vastaan taistelevia sankareita ja valtiomiehiä kuin Esko Aho ja Mauri Pekkarinen, Ilkka Kanerva ja Jaakko Laakso ja monet muut. Isänmaa on turvassa. Mutta mitä on tapahtunut muuta taikka muualla? Muuta ja muualla kuin se, että vajaat 5 viikkoa sitten sellaiset ihmiset, joita sanotaan terroristeiksi, tuhosivat ja siis häpäisivät New Yorkin Manhattanilla sijaitsevan kapitalismin moskeijan. Ensinnäkin ovat tietysti kaiken aikaa jatkaneet USA ja Iso-Britannia pommituksiensa Irakissa. Tämä tämmöinen niin tietenkään missään tapauksessa ylitä mitään niin sanottua uutiskynnystä, mikä onkin sen niin sanotun informaatioyhteiskunnan tärkeä ominaisuus. Mutta mitä tapahtuukaan Isossa-Britanniassa? No siellähän oli se yksikin jumalan ruoska, tämä Margaret Thatcher, johon verrattuna joku Riitta Uosukainen tai Kirsi Piha ovat lähinnä vain semmoista seitsemättä vihdanvirutusvettä, mikä seikka on suureksi kunniaksi sekä Riitta Uosukaiselle että Kirsi Pihalle. Mitä nyt näihin meidän kokoomuslaisten kauniisiin naisiin tulee, niin heistä ehkä vain yksi yltää Margaret Thatcherin verrolle. Hän on siis tämä se meidän kaikkien oululaisten insinöörien ja muiden intelligenssirajoitteisten osaajien edustaja Pia-Noora Kauppi, joka onkin siellä Brysselissä johtamassa sitä Euroopan unionia. No niin, mutta tämä Margaret Thatcher, hän sai aikaan kaikkinaisia, erittäin kaikkinaisia. Häneen henkilöntyy kaikki se fundamentalistisen kapitalismin kiima ja kiima-aika, joka hävitti paljon myös Suomeakin. Yksi tämän fundamentalismikiiman päämääriä ja tuloksia oli se, että Iso-Britannian rautatiet, niin kuin sanotaan, yksityistettiin, kun piti nimittäin olla valitsemassa se tuo niin sanottu vapaa kilpailu. Niin, yksityistettiin sitten Englannissa rautatiet. Ja kaksi onkin tulosta. Ensinnäkin on valtio joutunut syytämään niille rahaa miljardipunta kaupalla. Toiseksi on rautatielaitos Englannissa melko pitkälle tuhottu ja hävitetty. Tuloksena on sitten se, että yhtiö, se yksityinen siis, eli valtion ylläpitämä yksityinen yhtiö Railtrack, Englannin rautatiet, viime viikolla julistettiin ja pantiin konkurssiin. Tästä seuraa vain, että Englannissa valtio, eli veronmaksajat, palkkatyöläiset, he maksavat koko sen konkurssin, eli maksavat niiden yrittäjien velat, mikä onkin huomattava tulonsiirto sikäläisille pankeille. Toiseksi seuraa, että valtio joutuu sitten ostamaan näitä huijareilta rautatiensä takaisin itsellensä. Siitä se vaan bruttokansantuote kummasti enenee. Ja sehän se onkin hupaisaa tässä koko kapitalismin fundamentalismissa, että taas se alkaa tuo kaiken pahan alku ja juuri tuo valtio olla tarpeeseen ja välttämätön noille kapitalisteille. Nythän ne, jo myös nuo niin sanotut lentoyhtiöt eivät ainoastaan halua ja huuda, vaan myös alkavat saada tukea eli elatusrahaa valtioilta. Tämä tapahtuu sekä USA:ssa että Euroopan unionissa, jotka kummatkin ovat tässä katsannossa sitä varten olemassa, että pitävät huolen siitä, että valtio ei saa sekaantua asioihin. Suomessahan vieläkin on menossa kyllä se kauhea fundamentalistisen kapitalismin kiima. Ja niinpä esimerkiksi rautateillä Suomessa siis nyt vielä varaudutaan siihen niin sanottuun kilpailuttamiseen. Myös sen vuoksi ja nimenomaan sen vuoksi, että sen on Euroopan unioni, tämä, jonka edessä me olemme rähmällämme, määrännyt. Kysymyksessä on siis ideologinen ja uskonnollinen pakko. Luulen kumminkin, että kun yhtenä suurena esikuvana meillä on ollut tuo Sir Margaret Thatcher, ja kun hänen politiikkansa kaikkinaiset hedelmät nyt ovat kypsät ja nautettavissa, esimerkiksi rautateiden osalta, niin olisi isänmaan, siis Suomen edun mukaista, jos tähän ja nimenomaan tähän rautateiden yksityistämiseen ja muuhunkin kilpailuttamiseen perehtymään Englantiin lähetettäisiin liikenneministeri Olli-Pekka Heinonen. Hän voisi kenraaliadjutantiksensa ottaa VR-yhtymän legendaarisen toimitusjohtajan Henri Kuitusen. Tällä tapaa intellektuaalinen taso säilyisi vakaana, niin sanokseni dynaamisessa tasapainossa. Englannissa siis rautatielaitos, se yksityistetty, on joutunut vararikkoon. Nyt pitää valtion tulla pelastamaan se ja perustamaan uudelleen se, jonka se itse on sallinut hävitettävän. Mitä siis tapahtuikaan Virossa, tuossa Suomenlahden etelärannalla? Siellä oli presidentinvaalit. Piti lain mukaan valita uusi presidentti. Lennart Meri oli ollut tässä virassa sen ajan, jonka hän lain mukaan voi olla. Uusi presidentti siis. Virossa presidentin valitseminen näkyy noin prosessin puolesta olevan aika monimutkainen homma. Sen verran monimutkainen, että se ei ehkä kävisi meille suomalaisille, jotka olemmekin aika lailla yksinkertaisempia kuin nuo virolaiset. Tämä valitsemisprosessin monimutkaisuus, sitä ei oikein kai kukaan tiedä, että mistä se tulee, mutta semmoista on ainakin Virossa kaiken aikaa kerrottu ja huhuttu, että sitä monimutkaisuutta on ollut värkkäämässä myös Lennart Meri, koska hänellä on ollut huolena semmoinen, että ei sitten vain kun tulisi vääränlaista presidenttiä, nimittäin että ei vain tulisi Arnold Rüütteliä. Oli miten oli, Virossa on vallalla semmoinen amerikkalaisittain tai Amerikan kannalta katsoen aika omituinen järjestys, että mitä nyt vaikkapa presidentin vaaleihin tulee, niin presidentiksi tulee se, joka saa vaaleissa eniten ääniä. Tämmöistä periaatettahan kyllä noudatetaan kaikissa sivistysvaltioissa. Kun on niin, että tätä periaatetta, siis sitä, että presidentiksi valitaan se, joka saa eniten ääniä, kun sitä noudatetaan kaikissa sivistysvaltioissa, ei ole mitään ihmettelemistä siinä, että tätä periaatetta ei noudateta USA:ssa. Siellähän ei edellisvaaleissa valittu sitä ehdokasta, joka sai eniten ääniä. Ilmankos onkin USA maailman vapain valtio, niin kuin muutama päivä sitten taas kerran rykäisi USA:n ulkoministeri Colin Powell, kenraali, persianlahden sodan sankari, sen sodan, jossa Irak häikäilemättä hyökkäsi USA:n kimppuun. Virossa pressan vaalit siis, ihan prosessin mukaan, ikävän laillisesti. Mikä oli tulos? Tulos saatiin sellainen, että se oli väärä. Viron kansa valitsikin Arnold Rüütelin. Lennart Meri oli, hänhän ei todellakaan sekaantunut eikä tahtonutkaan sekaantua mihinkään semmoiseen, mikä ei presidentille kuulu. Hän oli viimeisellä virkavoimillaan antanut ymmärtää, että ei missään tapauksessa sitä Arnold Rüütteliä, nimeltähän kyllä Lennart Meri, ei voinut häntä mainita. Mutta niin vain tapahtui ikävästi, että virolaiset kumminkin valitsivat Viron seuraavaksi presidentiksi Arnold Rüütelin. Ja se oli väärä tulos, väärä valinta. Mutta oli silti aika häkellyttävää ja tietysti sen takia häkellyttävää, että esimerkiksi semmoinen vaikutusvaltainen poliitikko ja kuuluisa poliitikko kuin Marju Lauristin sanoi, että tämä vaalitulos toivottavasti nyt ei sitten viestitä maailmalle siis lännelle, mitään ihan kauheata. Marju Lauristin tuli siis sanoneeksi, että tässä nyt on ikävä kyllä pakko hyväksyä tämä kansa, tämä joka päättää väärin siis lännen kannalta. Tai siis niiden virolaisten kannalta, jotka ovat rähmällään lännen edessä ja alla. Mutta että kumminkin. Voiko kukaan poliitikko enää perusteellisemmin halveksia ja mitätöntää kansaa, eli siis kansalaisia, meitä rahvasta, eli siis demokratiaa? Mikä tässä kaikessa sitten on niin merkillistä? Tämä Arnold Rüütel, 73-vuotias mies, Viron uusi presidentti, hän on semmoinen mies, jota pilkataan kahdesta syystä. Ensiksi siitä, että hän on ollut kommunistisen puolueen jäsen, niin kuin muuten myös edellä mainittu mainikas Marju Lauristin oli hänkin, ja monet muut. Ja toiseksi, että hän ei osaa kieliä, mikä nykymaailmassa tarkoittaa, että hän ei osaa sitä kieltä, jota sanotaan englanniksi, mutta joka tietenkin tarkoittaa Amerikan mongerusta. Rüütel on hiljainen, vaatimaton, meluamaton mies. Ei ole hänellä Lennart Meren yhteiskunnallista lähtöasemaa, ei hänen taustaansa. Ei ole hänellä myöskään Lennart Meren arroganssia, tämä on hyvin sievä ja kaunis sana. Tarkoitan siis ylimielisyyttä, kopeutta, sivistyneeksi ylistettyä, kansainväliseksi kulttuuripersonaalisuudeksi ylistettyä, tätä häikäisevää intelligenssiä, joka ilmenee muun muassa sillä tavalla, että hän, siis tämä Viron nyt entinen presidentti Lennart Meri, Suomessa käydessänsä määräsi, että hänen sukunimeänsä Meri ei saa suomen kielessä taivuttaa niin, että Meri meren ja niin poispäin, vaan että sitä pitää taivuttaa, että Meri merin. Lennart Meren, jolle kunnioittavia terveisiä tietysti täältä Helsingistä, Hänen olisi ehkä hyödyksi tietää, että tämän tasoisia ohjeita ei meille suomalaisille ole antanut milloinkaan Saksa, ei keisarillinen eikä natsillinen, ei Neuvostoliitto eikä edes USA. Niin että mitä Lennart Meren itsetuntoon tulee, se taitaa olla aika hyvässä kunnossa. Punttisalipuolen poikia. Tämä hänen itsetuntonsa superkunto ilmenee myös siinä, että kun hän oli menossa siihen juhlalliseen tilaisuuteen, jossa uusi presidentti astuu virkaansa, hän, siis eroava presidentti, otti asiaksensa simpauttaa kunniakomppania. Mahtaa olla aikalainen intellektuali, siis tämä presidentti, tämä simpauttaja. Niinpä onkin Virossa hänen, siis Lennart Meren ollessa presidenttinä, tapahtunut seuraavia asioita. Viron maatalous on suurin piirtein lopetettu. Toiseksi on Viron energiantuotanto annettu amerikkalaisille. Kolmanneksi on Viron rautatiet annettu, kukaan ei vielä täsmälleen tiedä, keille ulkomaalaisille keinottelijoille. Meidän suomalaisten on hyvä ymmärtää oman etumme tähden, että tätä maataan, virolaiset sanovat itsenäiseksi. Tai jos ollaan ihan tarkkoja, tällaista maata, ehkä eivät sanokaan itsenäiseksi ja vapaaksi ne virolaiset, jotka nyt äänestivät Viron uudeksi presidentiksi Arnold Rytelin, koska he haluavat tulla vapaiksi. Muutama viikko sitten tapasin erään virolaisen tuttavani, miehen, joka on Lennart Meren nuoruuden kaveri ja nykykaveri myös, eikä mikään ihan turha jätkä Virossa. Olivat juuri tulossa ne Viron vaalien ratkaisupäivät. Hän sanoi, tämä siis Lennart Meren ikivanha tuttava ja kaveri, hän sanoi, että hän toivoi, että valitaan Arnold Rytel. Sillä, niin hän sanoi, Rytel oli se, joka johti Viron itsenäisyyteen. Rytel oli se mies, se virolainen, se isänmaan mies, joka Moskovassa katsoi Gorbachevia, tätä isovenäläistä, suoraan silmiin, pelkäämättä, ja sanoi, uskalsi sanoa, että nyt Viro rupeaa muuten sitten itsenäiseksi. Hän sanoi, tämä virallinen tuttavani siis, joka siis myös on Lennart Meren ikivanha tuttava ja kaveri, niin kuin sanoin, hän sanoi, että Rytel oli se, jolla oli uskallusta ja järkeä johtaa Viro itsenäisyyteen, ja että Lennart vain on korjannut sen hedelmät. Ennen kuin selitän, minkä takia tästä asiasta nyt niin kauheasti sauhuan, luen vielä pätkiä siitä jutusta, jonka virolainen Mart Ummelas on kirjoittanut Kalevassa maanantaina 24. päivänä viime syyskuuta. Kaleva, se on Oulussa ilmestyvä sanomalehti, suuri, tärkeä, hyvä ja sivistynyt sanomalehti. Nyt on tosin sen päätoimittajaksi tullut Helsingin Sanomista Risto Uimonen ja yhdeksi sen johtavista ideologiakirjoittajista Oulun yliopiston tuleva historiatieteiden tohtori Lasse Lehtinen, tämä Haluatko miljonääriksi intelligenssi. Yhtä kaikki Kaleva maanantaina 24. syyskuuta julkaisi jutun, jonka on kirjoittanut tallinnalainen journalisti Mart Ummelas. Se on 5 palstalla ja sen otsikkona on, että jottei Viro olisi kallellaan, kahtia jakautunut kansa tarvitsee Arnold Rytelin kaltaisen päämiehen. Siteeraan tätä juttua nyt aika pitkään. Näillä sanoilla, siis jottei Viro olisi kallellaan, on Arnold Rytel perustellut valintaansa sekä tärkeintä tavoitettaan presidenttinä. Arnold Rytel on selvästi sen kansanosan edustaja ja puhemies, joka on selkänahallaan maksanut Viron uuden itsenäisyyden 10-vuotisen menestystarinan hinnan. Maakansan ja köyhemmän väestönosan hiljainen kärsimys palkittiin lopulta Viron uuden itsenäisyyden ehkä ansioituneimman, mutta samalla tietyissä piireissä parjatuimman poliitikon valinnalla. Arnold Rytel on melko iäkäs, jo 73-vuotias. Totta on sekin, että hän oli neuvostoaikana NKP:n aktiivijäsen ja Viron kommunistisen nomenklatuurin melko korkea-arvoinen virkamies. Hän nousi itsenäisyyteen pyrkimään Viron huipulle sinänsä melko muodolliselta korkeimman neuvoston puhemiesten puheenjohtajan paikalta. Hänet valittiin 1990 ensimmäisillä vapailla vaaleilla maan johtoon, eli Viron korkeimman neuvoston puhemieheksi. Monet tämän päivän virossa lienevät unohtaneet, että juuri hänen, eikä esimerkiksi Lennart Meren johdolla, Viro saavutti uuden itsenäisyytensä kansainvälisen tunnustamisen. Ulkomaistenkin tietotoimistojen ensikommenteissa on korostettu Ryyttelin kommunistimenneisyyttä, mutta samaan hengenvetoon on todettu hänen johtaneen Viron rauhanomaisesti pois Neuvostoliitosta ja kommunistisesta yhteiskuntamuodosta. Tämäkin on itse asiassa hyvä, mutta ei vielä riittävä kuvaus. Kommentaattorit eivät liene huomanneet sitä, että nykyinen Arnold Rüütel on hyvinkin kansallismielinen, eräällä tavalla jopa konservatiivinen poliitikko, jonka suurin kannatus tulee maaseudulta, yksityistilojen omistajien ja maataloutta harjoittavien ihmisten parista. Tuskinpä kommunistisella ideologialla on koskaan ollut mitään suurempaa jalansijaa tällaisten virolaisten joukossa. Arnold Rüütel on kokenut poliitikko. Hänet tunnetaan maltillisuudesta ja korrektista käyttäytymisestä, siitä, että hän ei ole koskaan ketään vastustajistaan loukannut eikä kenenkään panetteluista suivaantunut. Voidaan sanoa, että nykyisessä kahtia jakautuneessa virolaisessa yhteiskunnassa Rüütel on selvästi parempi valinta kuin ketkään muut ehdokkaista. Hän saattaa nykyisessä kansainvälisessä kriisitilanteessa olla jopa Lennart Merta parempi vaihtoehto, kun hän ei varmaankaan ryhdy mihinkään kohtalokkaisiin yksityisiin improvisointeihin. Rüütelin etuna voidaan pitää myös hänen ennakkoluulutonta asennettansa Venäjää kohtaan, vaikka hän taatusti ei ole mikään Kremlin satakieli, kuten pahimmat vastustajat ovat häntä joskus syyttäneet. Myös Viron EU:hun ja NATOon liittymisen kannalta Rüütel on hyvä ja tasapainoinen valinta, koska hän ottaa huomioon koko kansan näkemykset. Mikäli Rüütel, kuten on luvannut, tukee kaikin puolin Viron liittymistä kumpaankin näistä järjestöistä, voidaan uskoa, että myös Viron kansan suuri enemmistö tulee asettumaan näiden päätösten kannalle. Arnold Rüütelin valintaa ei ehkä heti tuoreeltaan ymmärtä Viron rajojen ulkopuolella, koska Viron nykyiset vallanpitäjät ja osa lehdistöä ovat luoneet maailmalla Virosta aika väärän kuvan yhteiskuntana, jossa ihanoidaan viidakkokapitalismia eikä kovin paljon välitetä humanistisista, solidaarisista arvoista. Tämä kaikki oli siis osia siitä aika laajasta artikkelista, joka oli Sanomalehti Kalevassa maanantaina 24. päivä viime syyskuuta, ja jonka oli kirjoittanut tallinnalainen Mart Ummelas. Lainasin tätä tekstiä pitkään sen vuoksi, että se on kaikessa aika kohteliassa kauttarantaisuudessansa ja hövelyydessänsä hyvä kertomus meille suomalaisille siitä, mitä Virossa on viimeisten 10 vuoden aikana tapahtunut, poliittisella tasolla siis. Eli se Viron raju siirtäminen pois sieltä, missä se on, sekä taloudellisesti että poliittisesti. Viron kohtalokas lännettäminen, joka tehtiin sen sijaan, että Viro olisi virottunut. Lennart Meri, hän lännetti, taikka hänen kauttansa ja hänen nimissänsä ja hänen sallimallansa Viroa lännetettiin. Nyt on alkamassa Viron ehkä virottamisen aika, siis Viron Viroon siirtämisen aika, ja sitä omalla hiljaisella tavallansa jyrää Viron se niin sanottu kansa, se ihan oikea rahvas, joka näiden lännettäjien kannalta katsoen valitsi väärän presidentin. Se haluaa siis tämä kansa nyt virottaa Viroa. 2 asiaa tämän kaiken johdosta. Ensimmäinen on se, että meidän suomalaisten kannattaa opiskella sitä, mitä Virossa on tapahtunut ja mitä virolaiset ovat tehneet. Kauhea se on ollut meillä Suomessakin, se amerikkalaistumiskiima. Suomen siirtyminen eli Suomen siirtäminen Suomesta pois jonnekin USA:n osavaltioksi. Ulkopolitiikan tasalla meillä oli se tämä saari, siis Ahti, virolaisilla se meri, siis Lennart. Näiden 2 visionäärin jälkeen on ehkä tapahtumassa semmoista ja tapahtunut, että Suomi on siirtymässä taas sinne, missä Suomi oikeasti on, ja Virokin nyt sinne, missä Viro oikeasti on. Selvyyden vuoksi tahdon sanoa, että näiden kummankin maan etu olisi se, että ne eivät sijaitsisi USA:ssa, vaan Suomi Suomessa ja Viro Virossa. Toinen asia sitten, Nimittäin se, että mikä se sitten siinä mahtaa oikein olla, että siellä täällä Baltian maissa, myös Puolassa ja vähän muuallakin, se tuo niin sanottu kansa alkaa laittaa ihan laillisesti ja demokraattisesti johtoon ihmisiä semmoisia, joita niin sanotussa vapaassa tiedonvälityksessä sanotaan entisiksi kommunisteiksi. Mikä se siinä oikein on, että tämä kansa niissä entisissä niin sanotuissa sosialistisissa maissa, ainakin joissakin tapauksissa, asettaa johtoon ihmisiä, jotka ovat niin sanottuja entisiä kommunisteja, mutta jotka kansalaisten mielestä selvästikin ovat patriootteja, siis isänmaan ja kansan puolustajia, patriootteja suhteessa sekä ylikansalliseen kapitalismiin että Venäjään. Tästä kaikestahan sanotaan kerinnästi, että se on kaipuuta menneisyyteen. Mutta sehän ei ole kaipuuta menneisyyteen. Ei se ole mitään kaipuuta, vaan se on tietoista pyrkimistä jonkinlaiseen järjellisyyteen. Kun nyt esimerkiksi Englannissa ollaan siinä tilanteessa, että rautatiet on pakko ottaa takaisin valtion omistukseen ja hoitoon, niin ei kai kukaan sano, että siinä haikaillaan menneisyyteen. Siinähän päinvastoin tullaan pois anakronistisesta menneisyydestä, varhaisen fundamentalistisen kapitalismin kivikaudesta nykyisyyteen, järkeen ja järjellisyyteen. Ja kun myös USA:ssa lentoyhtiöt ovat nyt valtion luukulla, elämän luukulla, niin valtiota, sitä siis niin sanottua julkista sektoria, pelastukseksi huutamassa, niin ei kai kukaan halua sanoa, että nyt se USA:ssa haikaillaan johonkin menneisyyteen. Mitä muuta kuuluu maailmaan? On ilmoitettu myös niin sanotusta taloustieteen Nobelin palkinnoista. Tässä on kysymys Ruotsin pankin merkonomiosaston systemaattisen teologian palkinnoista. Palkinnonsaajat ovat amerikkalaisia kaikki, totta kai. Yksi tämän ideologiapalkinnon saajista on tehnyt niin sanotun taloustieteen alaan kuuluvan jo klassiseksi muodostuneen tutkimuksen niin sanotusta maanantai-autoista. Siteeraan tässä nyt sitä, mikä oli ja on Helsingin Sanomissa sen talousosastossa eilen torstaina artikkelissa, jonka on kirjoittanut Päivi Isotalous. Tämän yhden suuren tutkijan mukaan ostaja ei pysty havaitsemaan auton vikoja ostohetkellä. Kato perkeleenpä, tiennytkään tuota aikaisemmin. Niin, myyjä sen sijaan pyrkii uittamaan huonot autot parempien joukkoon saadakseen ne paremmin kaupaksi. Tämä taas laskee kaikkien käytettyjen autojen hintoja, koska ostaja ei luota myyjään. Se vähentää myös hyväkuntoisten autojen tarjontaa. Tämä taloustieteilijä on hyvin omaperäinen ajattelija. Näin sanoo suomalainen taloustieteen akatemia professori Seppo Honkapohja. No sitten toinen tämän niin sanotun taloustieteen Nobelin palkinnon saajista. Hän tutki 70-luvulla eräänlaista viestittämistä. Esimerkiksi kihlasormus on viesti siitä, että miehellä on vakavia aikeita naisen suhteen. Miten se mahtaa olla homoilla muuten ollut? Myöhemmin ovat yritykset soveltaneet tämän tutkijan, siis kuuluisan taloustieteilijän ajatuksia niin, että ne ovat viestittäneet osingoilla, kuinka hyviä voitontekijöitä ne ovat. Tässä eilisen torstain Helsingin Sanoman jutussa sanoo professori Honkapohja, että tämän kihlasormusteoreetikon väitöskirjan pohjalta julkaistu kirja, on klassikko, joka löytyy omastakin hyllystäni. Selvyyden vuoksi sanon, että kaikissa näissä maanantai-autoissa ja kihlasormuksissa on siis kysymys niin sanotusta taloustieteestä ja sen suurimmista saavutuksista, jotka nyt palkitaankin Ruotsin valtionpankin ideologiapalkinnolla. Ja että se hylly, josta löytyy edellä mainitun kihlasormusteoreetikon väitöskirjan pohjalta julkaistu kirja, on sillä henkilöllä, jonka nimi on taloustieteen professori Seppo Honkapohja, joka kyseinen professori Seppo Honkapohja on suomalainen akatemiaprofessori, kaikkein korkeinta akateemista ja tieteellistä kastia siis. Huomaamme totta kai, että olen tässä kaiken aikaa kiertänyt ja karttanut sitä asiaa, joka on ihmiskunnassa ja luomakunnassa joka hetki nyt menossa. Sehän on menossa tuo terrorismin torjunta. Ja terrorismin torjumiseksi USA ja Iso-Britannia, nämä ihmiskunnalle asetetut Iso-Antti ja Rannanjärvi, pommittavat ja pommittavat ja pommittavat. Sen asian nimi, sen terrorin nimi, on taistelu sitä vastaan, jota ne sanovat terrorismiksi. Tämä niin sanotun terrorismin torjuminen ei tietenkään ole mitään muuta kuin terrorismia. Se on valtioterrorismia. Sen virallinen nimi on tietenkin epäsymmetrinen informaatiosota, niin kuin on sitovasti osoittanut kenraalimajuri Jari Rantapelkonen. Tässä kaikessa ei ole mitään ihmettelemistä sen puoleen, että USA tätä valtioterrorismia harjoittaa. USA, tämä autistinen, omituinen, tämä on jotenkin nyt kai hulluksi tullut. Samanlainen kuin Suomen mies, joka on juonut pari pulloa viinaa ja ottaa haulikon ja ampuu kaikki. Kyllähän se niin on, että USA USA:na ja Suomen mies Suomen miehenä, kahden vodkapullon ja yhden haulikon vapaana miehenä, että ne ovat USA ja Suomen mies samaa tasoa ja samaa lajia, älyltä ja sivistykseltä. Ei oikeastaan ole mitään ihmettelemistä myöskään siinä, että USA:n rinnalla tai ainakin helmoissa kiimoissaan kirkuu ja hilluu ja pyörii ja eksulteeraa Iso-Britannia ja sen pääministeri neiti Tony Blair, tämä varsinainen hurja hilja, joka saa onnensa ja tyydytyksensä siitä, että se pääsee USA:n kaveriksi ja siivelle taas kerran keikalle. Siinähän on sen Tony Blairin ja hänen englantinsa kiimassa ja USA-rievullakin toppuuttelemista. Mutta se varsinainen ihmettelemisen aihe, ihmettelemisen kauhea aihe on se, että maailma on siinä jamassa, että melkein kaikki maapallon valtiot hyväksyvät tuon autistisen USA:n ja sen tämän hurja hilja kaverin Iso-Britannian harjoittaman valtioterrorin. Eikä tämä nyt Afganistanissa menossa oleva ihmisoikeuksien toimeenpanokeikka ole mikään yksittäinen keikka, mikään yksittäinen humala tai hulluuskohtaus. Eihän siitä ole kuin 3 päivää siitä, kun USA ilmoitti, että se sitten muuten ottaa oikeuden iskeä joka ainoaan semmoiseen valtioon, jota sen on syytä epäillä semmoisen asian tukemisesta, jota se sanoo terrorismiksi, että YK:lle nyt jo vain etukäteen on niin kuin tiedoksi. Mikä siinä on, että me olemme sallineet ja sallimme semmoisen maailman? Että me sallimme, että sen maailman olemus on se, että USA harjoittaa mielivaltaa ja terroria kaiken aikaa koko maapallolla. Minkä takia vaikkapa Euroopan unioni on tässä täysin rähmällään USA:n edessä ja USA:n alla? Miksi Suomessa pääministeri Paavo Lipponen on niin kiivaasti rähmällään? Kyllähän me muistamme sen kuuluisen kirjan tai ainakin termin ja käsitteen, että kansakunta rähmällään. Se on se tohtori Timo Vihavaisen kuuluisa teos ja kuuluisa ja suuresti ylistetty käsite. Miten se olisi tohtori ja dosentti Timo Vihavainen ja kaikki muutkin Lasse Lehtiset, kun rähmällään oleminen ilman muuta siis on tieteellinen käsite, niin siitä seuraa, että se on universaali ja että se soveltuu ja että sen pitää soveltua myös semmoisen seikan tutkimiseen, onko Suomi rähmällään myös muulloin kuin suhteessa Neuvostoliittoon. Mitä muuten siihen rähmällään olemiseen tulee, niin asia on sillä tavalla ehkä hiukan hankalasti, että silloin Kekkosen aikana kansakunta, siis kansalaiset, eivät olleet rähmällään. Herranputsikot, nehän rähmällään olivat. Kansa siis, Rahvas ja Kekkonen, eivät olleet rähmällään. Ja sehän se seikka juuri niitä herranputsikkoja aina vain vituttaa ja hiertää. No niin, mutta että miten se olisi, että voitaisiinko, arvoisat rähmälläänoloteoreetikot, voitaisiinko tätä teidän nerollista käsitettänne käyttää tämän päivän tilanteeseen? Kestääkö teidän käsitteenne? Voidaanko sanoa, niin kuin minun mielestäni voidaan sanoa, että Euroopan unioni nyt on rähmällään USA:n edessä? Minkä kannan te otatte, babyt? Mutta ihan vakavasti, minkä takia ihmiskunnan täytyy alistua siihen pakkovaltaan, jonka USA sille asettaa? Eikö ihmiskunnalla ole oman arvon tuntoa siihen, että se nousisi vapaustaisteluun, nimittäin itsensä, siis ihmiskunnan puolesta, niin että se myös ottaisi USA:n helmaansa ja syliinsä, paijaisi sitä, opettaisi sitä lukemaan ja kirjoittamaan, auttaisi sitä, parantaisi sen, hoivaisi sen terveeksi. Ymmärrän kyllä, että nämä ovat kovasti hurskaita lausatuksia. Kyllä se taitaa olla oikeassa tuo Hegel, tämä länsimaisen filosofian toinen suuriruhtinas. Ensimmäinen tietysti on Aristoteles. Hegel sanoo, että historia on suuri teuraspenkki. Siihen voi heti sanoa, että täytyykö muuten olla teuraspenkillä myös sitten katsomo, joka me nyt olemme mukaan. Mutta onko se vääjäämättä niin, että historia, siis ihmiskunnan historia, on suuri teuraspenkki? Eikö ole kunnioitettava Hegel mitään konstia tehdä maailmasta edes vähän toisenlaista? Myönnän, että kaiken tämän epäsymmetrisen informaatiosodan keskellä on melkein pakko kyllä olla Hegelin kannalla. Silti on joitakin ihmeellisiä kipinöitä, semmoisia, joita minun mielestäni voi sanoa järjen ja toivon kipinöiksi. Ja omituista on, että nämä kipinät tulevat ihan muualta. Eivät mistään asiantuntijoista, eivät mistään näiden päivystävien niin sanottujen asiantuntijoiden haastattelijoista, näistä kaiken maailman ajankohtaistoimittajista, näistä Jumalan hylkäämistä. Ne tulevat ihan muualta. Niitä on näitä toivon ja järjen kipinöitä niissä lyhyissä puheenvuoroissa, joita pääsee läpi sanomalehtien yleisön osastoissa, taikka mielipidepalstoilla. Tässä muutama. Helsingin Sanomat, perjantai 29. syyskuuta. Yhdysvaltain hallitus kieltäytyi neuvottelusta Talebanin kanssa. Samalla se sinetöi niiden viattomien ihmisten kohtalon, jotka ovat muutaman viikon sisällä vaarassa nääntyä nälkeään avustusjärjestöjen vetäytyessä maasta. Vanhempansa iskussa menettäneille amerikkalaislapsille lahjoitetaan miljoonia markkoja koulutusavustusta hyväntekeväisyytenä. Afganistanilaiset lapset etsivät ruokansa jätekasoista. Afganistanin siviiliväestö kärsii terroriiskusta viime kädessä eniten. Toisin kuin mediassa on väitetty, isku ei ollut sodan aloitus. Siitä eivät olleet vastuussa afganistanilaiset, eikä myöskään heidän hallituksensa, vaikka sen muut toimet ovatkin tuomittavia. Yhdysvaltain hyökkäyksille ei ole oikeutusta, eikä kansainvälisen yhteisön tule niitä tukea. Sen sijaan voitaisiin perustaa kriisirahasto lisäuhrien välttämiseksi. Iiris Konttinen, lukiolainen Helsinki. Iltalehti tiistaina 9. päivä tätä kuuta. Olivatko USA:n ohjusiskut Afganistaniin oikeutettuja? Eivät olleet. Jos joku teksasilainen olisi räjäyttänyt VTC:n, tuskin koko Teksasia olisi sen takia montutettu ohjuksella tuusannuskaksi. Annika Saukkonen. Montakohan uutta terroristia tulee niistä miljoonista pakolaisista, jotka joutuvat jättämään kotinsa Afganistanissa? Yhdysvallat on riistänyt köyhempiä kansoja aina intiaaneista lähtien. Muut länsimaat seuraavat perässä, koska niiden talous on riippuvainen USA:sta. Hävettää olla länsimaalainen. Nimimerkki XC. Sitten vielä yksi teksti. Tämä ei ole mikään yleisön osasto. Tämä on Vanhaa testamenttia. Tämä on Jesajaa. Ja minä ajattelen nyt kaikkia afganistanilaisia ja kaikkia niitä, joita on heitä ennen pommitettu ja kidutettu ja häväisty, ja joita tullaan heidän jälkeensä pommittamaan, kiduttamaan ja häpäisemään. Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihailen katselleet. Ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksitty hän oli. Ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli. Me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Tulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa kautta me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneenä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Hänet vangittiin. Ilman tutkintoa, ilman tuomiota, hänet vietiin pois. Kuka hänen kansastaan siitä välitti? Hänet syöstiin pois elävien maasta. Hänet lyötiin hengiltä kansansa rikkomusten tähden.